Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Suomessa on talvella kylmä, mutta asunnoissa on lämmin. Ehkä jopa liian lämmin. Arkkitehti Frans Saraste tutkii lämpöviihtyvyyttä ja kertoo, pitääkö sisällä voida aina olla kesävaatteissa.
Tarkastellaan arkkitehtuuria. Taide, talous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tää on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Helsingissä rapsakka, kylmän kolea, syksyinen päivä, mutta sisällä on mukavan lämmin. Vastapäätäni seisoo Ida Kukkapuro, itse olen Kasper Strömman ja vieressäni istuu Frans Saraste, arkkitehti, doctoral student, ja sä tutkit, miten fossiiliset polttoaineet ovat vaikuttaneet suunnitteluun. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Tosi kiva olla täällä.
Miksi sä tutkit just tätä lämpöasiaa tai fossiilisten polttoaineiden käyttämistä nimenomaan asuntojen lämmittämiseen?
Joo, no ehkä se lähti siitä, että mä huomasin etenkin Keski-Euroopassa reissatessa, että miten tosiaan siellä hyväksytään paljon vähäisemmät olosuhteet sisätiloissa. Ja sitten se alkoi jotenkin siitä kiinnostaa mua.
Sun mielestä Suomessa on ihan liian lämmin sisällä siis?
No mä en tiedä, onko se liian lämmin, mutta se on paljon lämpimämpi. Eikä ainoastaan vaan Suomessa, vaan kaikissa Pohjoismaissa. Niin sitten tuli jotenkin sellainen ajatus, että vaaditaanko me liikaa meidän rakennuksilta jollain tavalla, ja mistä se voisi johtua, mikä tämä tavallaan tarina tälle koko niin kuin nykyolosuhteille voisi olla.
Ja siinä sä kirjoitat tästä nyt väitöskirjaa Aalto-yliopistossa, ja siinä sä oot niin kuin käynyt läpi tätä jotenkin sille kolmen eri huoneen kautta, jotka sijoittuu jotenkin eri aikakausiin. Niin voiko sä kertoa vähän niistä historiallisista aikakausista, joihin sä oot nyt tässä sun katseesi kohdistanut?
Joo, tosiaan tämä on siis arkkitehtuurihistorian tutkimusta. Ja tämä on monografia, yksi tällainen teos verrattuna, että olisi niin kuin artikkeleita. Mutta tämä yksi teos jakautuu tavallaan kolmeen osaan, jotka kukin edustaa omaa tällaista polttoaineinfrastruktuuria ja rakennusta, joka tavallaan liittyy siihen infrastruktuuriin. Eli tavallaan mä tutkin, millä tavalla polttoaine, se kyseinen polttoaine on niin kuin vaikuttanut siihen kaupunkiin ja tapaan asua.
Ja mitkä ne kolme niin kuin tavallaan, no sanotaan, mitkä ne kolme polttoainetta on, mitkä on niin kuin muuttunut
ja,
tässä ajan saatossa?
Sanotaan yhdessä.
Uraani.
Atomienergia.
Siis halot, eli polttopuu, sitten hiili, siitä sellainen tislattu muoto nimeltä koksi. Ja sitten, no se kolmas on vähän niin kuin öljy kautta kaukolämmitettyyn, niin kuin kaukolämmitykseen niin kuin liittyvä, niin kuin, vähän niin kuin mitä tahansa kaikkea, joka on sitten tavallaan murros niin kuin, siihen, että tavallaan ei ole enää sitä yhtä polttoainetta, jonka niin kuin avulla se huone saadaan lämpimäksi, vaan tällainen niin kuin
multi-energy.
Yeah.
Mä havahduin itse tähän, että on lämmin sisällä, kun opiskelin aikoinaan Englannissa, ja siellähän lämmitettiin niin, että napsautettiin päällisemmän boilerikeittiössä, ja sitten se lämmittää vähän aikaa. Sitten mä oon silleen, voitaisinko me napsauttaa tuota päälle vähän useammin, mulla on vähän kylmä. Sitten mun kämpikset on silleen, no mut tarvitseeko sun kävellä noissa shortseissa ja paljanjaloin täällä ympäriinsä? Sitten mä tajun silleen, että ehkä todellakin mulla voisi olla sukat jalassa. Mistä johtuu, että me ollaan niin tottuneita tämmöiseen niin kuin luksuriöisiin lämpimään sisäilmaan täällä Suomessa?
Onhan se silleen helpompaa, ja kyllä se nyt on aika kivaa.
Voi, joo, joo. Silleen,
suoraan nousta sängystä ja sitten niin kuin matkata sinne suihkuun, ja sitten se vaatetus ei niin kuin yhtään muutu tai kasva eikä pienennä siinä välissä ollenkaan. Että
Mutta todellakaan näin ei aina ollut vaikka 7 veljesten aikuihin. Mm. Että missä vaiheessa tuli tämä murros, että me nyt halutaankin vaan kävellä alastomana ympäriinsä koko ajan sisätiloissa?
Niin. Se on varmasti tapahtunut niin kuin pikkuhiljaa jossain määrin, että on tällainen niin kuin mukavuusinflaatio, joka on niin kuin huomaamattomasti niin kuin noussut pikkuhiljaa niin kuin vaurauden myötä. Mutta oikeastaan yksi sellainen iso muutos on tapahtunut varmasti silloin, kun siirryttiin keskuslämmitykseen. Ja silloin tavallaan tapahtui aika paljon sellaisia muutoksia kertaheitolla siitä, että niin kuin lämmitettiin uuneja haloilla. Siihen liittyy tällaisia ihan siis tavallaan se lämmityksen niin kuin käytön muutoksia, että tavallaan sä niin kuin siirryt siitä, että sä lämmität niin kuin aktiivisesti, eli sä teet jotain niin kuin vaihtariksi siitä sun mukavuudesta siihen, että meillä on tavallaan koko ajan joku mukavuus ja sitten se tavallaan niin kuin, niin, no.
Toi on hyvä pointti, koska tuolla oli just se, että mun työ oli se, että mä jouduin noin keittiön napsauttamaan sen kaasuboilerin päälle ja se oli mun työ, että tuli lämmin. Ja nythän, kun on keskuslämmitys, se vaan tulee jostain, mutta pitäisiköhän meillä olla saman tapaan, kun meillä nyt rupeaa tulemaan asuntokohtaiset vesimittarit, niin sitten ihmiset ajattelee vedenkulutusta. Pitäisikö meillä olla myös asuntokohtainen jonkinnäköinen lämmityskytkin?
Joo, no itse asiassa tätä samaa asiaa on mietitty jo niin kuin about 100 vuotta, että pitäisikö meidän olla sellainen lämpömittari siinä, tai siis termostaattiin liitetty sellainen mittari, joka tavallaan toimisi jonkinlaisena sellaisena niin kuin sen käyttäjän jotenkin muistutuksena siitä omasta kulutuksesta, koska eihän me laiteta tavallaan, me laitetaan valot pois päältä lähtiessä ulos, koska sillä on joku hinta, mutta lämmityksellä me ei toimita näin. Mutta sitten siinä on joitakin ongelmia, jotka liittyy tavallaan ihan sen niin kuin rakennuksen, että miten se rakennus on sitten kehittynyt tavallaan tämän lämmitysmuodon tueksi. Ja me tavallaan ei lämpö eristetä asuntojen välisiä seiniä, niin sitten tulee tavallaan tällainen kysymys, joka ei ole mun mielestä niin kuin automaattisesti niin kuin kielteinen vastaus tälle niin kuin mitä sä ehdotat, mutta kuitenkin liittyy siihen, että sitten jos meillä on rakennus, jossa on kulma-asuntoja, niin tavallaan niillä on niin kuin paljon vaikeampi saada sitä niiden lämpöä pysymään. Eli ne käyttää niin kuin jo valmiiksi paljon enemmän saadakseen sen saman niin kuin lainausmerkissä mukavuuden.
Eli pitäisi olla jotkut tasotukset sen mukaan, kuinka paljon on ulkopinta-alaa omassa asunnossa.
Ja mun mielestä, mä luulen, että sitä vähän niin kuin tutkitaan myös. Mä en ehkä mene siihen, mutta mulla on saanut käsitys, että tavallaan tällaisia niin kuin projekteja on.
Mutta on tosi kiinnostavaa, että just vaikka seinät on asuntojen välillä ohentunut, kun kaikilla on koko ajan se sama lämpötila, joka tulee sieltä keskuslämmityksestä. Mitä muita sellaisia niin kuin muutoksia, jos ajatellaan nyt sitä nimenomaan niin kuin koksista tämmöiseen yleiseen keskuslämmitykseen tai ehkä sieltä haloista koksiin siirtymisessä, niin mitä muita, miten rakentaminen nimenomaan tämän lämmityksen takia ja arkkitehtuuri ennen kaikkea on muuttunut, semmoisia konkreettisia tavallaan, jotka näkyy meille nyt esteettisinä asioina, mutta.
Moni asia, mutta ehkä yksi sellainen keskeinen muutos, joka sitten vaikuttaa aika moneen, on just se, että tavallaan meillä on aikaisemmin ollut kakluunit, jotka on ollut tällaisia vähän niin kuin isoja, niin kuin tällaisia niin kuin korkeita torneja, jotka tuottaa sitä säteilylämpöä meille. Ja niin kuin säteilylämmitys on, onko se teille tavallaan, tiedätte mikä se tavallaan ajatus on? Sitä voi ajatella silleen, että vaikka istuu jonkun tulen edessä, niin
on kylmät selästä ja lämmin edessä.
Joo, niin se on just toi. Ja sitten oikeastaan kun näkee kuvia jostain vanhoista huoneistossa aika korkea se katto, niin silloin tavallaan meille, meidän jotenkin tapa lukea se tila tällä hetkellä aika intuitiivisesti on, että hei, toi olisi tosi vaikea lämmittää. Mutta oikeastaan se, kun se patsas, eli tämä niinku kuuma uuni, on niinku aina, se tuottaa sitä säteilylämpöä tavallaan siihen, riippumatta siitä tavallaan tilan korkeudesta. Se on vähän, niinku, vähän sama asia, että jos se ei niinku tulen äärellä, niin sillä ei oikeastaan hirveästi merkitystä, että se on niinku, se on loputon ilmamassa sun yläpuolella, että se niinku antaa sulle siinä lämpöä.
Eli onko korkeat huoneet niinku liittynyt tavallaan tohon?
Se liittyy osittain siihen. Se liittyy ehkä enemmän vielä siihen, että silloin ajateltiin, että paitsi kuuma ilma, myös niinku epäpuhdas ilma. Ja niinku kaikki epäpuhtaudet myös nousee, tai hiilidioksidi nousee. Se liittyy siihen. Ja sitten, mitä se yhdistyy tuohon lämmitysasiaan, on oikeastaan se, että pitkään se niinku ilmanvaihtoprosessi hoitui sitten sen lämmityksen aikana. Että tavallaan aina kun pistettiin uuni päälle, niin silloin se niin kun vaihtui se ilma samalla. Sitä myötä, että se tuli niin kuin kuljettaa ilmaa pois niin kuin, hormin kautta. Ja sitten tämä iso tila oli tavallaan tällainen niin kuin ilmasäiliö, joka sitten niin kuin pikkuhiljaa lämpenee ja sitten kulutat sen hapen siitä. Että,
tämä on yksi asia, että me ollaan siirrytty pois kakluuneista ja nyt meillä on ehkä jotkut batterit tai katto tai lattialämmitys, joka lämmittää meidän huoneet. Mutta tämähän on kokonainen tieteen ala tämä lämpömukavuus, mistä me puhutaan.
Yeah.
Ja tähän vaikuttaa niin monet muutkin asiat. Niin kuin esimerkiksi kaikki tietää, että puisella tuolella on lämpimämpi istua kuin metallisella tuolella, vaikka ne olisi saman yhtä lämpimiä niin kuin lämpötilaltaan. Mutta sitten myös kotien sisustus on myös muuttunut sillä tavalla, että joskus 70-luvullahan saattoi olla vaikka ryijyseinällä, paimentolaismatto ja vielä komeat pulisungit kaikilla. Ja nyt asunnot on muuttunut niin, että ihmisellä on ehkä kotiteatteri, joka ei samalla tavalla ollenkaan varastoi sitä lämpöä.
Eikä huou myöskään tätä lämpöä.
Ei, mutta onko myös se vaikuttanut siihen, että meidän on pakko niin kuin nostaa lämmitystä, koska kylmät materiaalit vaan saa tilan tuntumaan kylmemmältä.
Joo, ehdottomasti. Kyllä siis jos sulla on paljon puupintoja, niin kyllä se tavallaan niin kuin oikeasti vähentää sitä niin kuin lämpötilan tarvetta, koska tässä pitäisi vähän niin kuin ajatella sitä, että miten se ihminen luovuttaa lämpöä. Et siitä tavallaan siinä koko ajan pitäisi olla kyse. Me ollaan vaan jotenkin nyt totuttu ajattelemaan, että se tila, jotenkin on sakraali, että siinä tilassa olisi joku lämpötila. Mutta jos me lähdetään siitä, että miten ihminen luovuttaa lämpöä, niin se on mun mielestä puolet tai yli puolet säteily, niin kuin säteilynä pintoihin. Niin oikeastaan siinä on aika paljon väliä, että mitkä ne pinnat on, koska pinnat reagoi tähän niin kuin säteilyyn eri tavalla.
Ja sitten vielä tähän tulee ilmankosteus, joka jotenkin vaikuttaa siihen.
Joo, ilmankosteus vähentää sun, lämpöluovutuksen säteilyn kautta, mutta toinen on, että se haihtuu, niin sitten sillä kosteudella on väliä sille, että miten nopeasti tai hitaasti se haihtuu.
Eli liittyykö tämä siihen, että mut miksi sitten usein kosteassa kylmässä ilmassa tuntuu kylmemmältä, vai onko se kylmemmän tuntusta, kun on kuiva pakkasilma?
Tähän liittyy myös se, että mun isoäidilläni oli semmoinen ufox, semmoinen ilman kostutin jossain kerrostaloasunnon nurkassa. Nyt mä en näe niitä enää ihmisille. Oliko se vain joku muotioikku vai oliko se ennen kuivempaa?
Joo. Nykyään on tosi kuivaa, kun keskuslämmitys tavallaan kierrättää sitä ilmaa.
Mutta sitä ei nähdä ongelmana samalla tavalla.
Siitä ehkä puhutaan paljon vähemmän nykyään. Tai niin. Siis en tiedä, onko siitä koskaan sille ei puhuttu, mutta se on niin kuin ehdottomasti silloin, kun siirryttiin keskuslämmitykseen ja silloin niin kuin tilat jotenkin muuttui tosi paljon just tämän keksinnön takia, niin silloin huomattiin, että kasvit kuoli helpommin ja puuovet alkoi halkeilemaan. Sitten niin kuin ihmeteltiin silloin paljon.
Mutta sitä yritettiin ratkaista ennen vanhaa, mutta nyt on vaan luovuttu jostain silleen, että lisää lämpöä.
Niin. Joo, kyllä, no siis mä en tiedä, siis kyllähän diffuserit on aika paljon nyt tullut mujeihin ja sun muuta.
Totta, mutta mä oon ajatellut, että siinä halutaan vaan jonkun santelipuun tuoksua ilman.
Mutta se tulee kosteuden mukana.
Ah, okei. Okay.
Niin, kosteus, se on se Trojan hevonen.
Aivan.
Mutta se on siis tosi kiinnostava ajatus on ajatella sitä tavallaan just niin päin, ei niin, että mitä tämä tila jotenkin tarjoaa mulle, vaan miten mä oon tämän tilan kanssa, koska kyllähän varmaan myös me kaikki tiedetään se, että kun on pitkään istunut jotain kirjoitellut läppärin ääressä, niin menee sellaiseen syväjäähän, että pitää niin kuin todella tehdä töitä, että taas lämpenee, vaikka huoneessa lämpötila ei olisi muuttunut.
Ja
tätä ei tehty niin paljon ennen, että istuttaisiin läppärillä paikallaan, mentäisiin syväjäähän niin kuin aika lyhyessäkin ajassa sitä menee semmoiseen.
Ah, niin totta. Niin kuin sormi jäätyy, kun scrollailee niin
joo.
paljon.
Todella.
Joo, ja sit, no, jos taas mennään siihen niin kuin uuni lämmitettyyn tilaan, niin siellä on kuitenkin aina se paikka, missä sä voit mennä vähän niin kuin tavallaan lämmittelee. Että eihän tavallaan nykyään meidän tiloissa ei ole välttämättä sellaista paikkaa, mihin sä voit tavallaan mennä niin kuin.
Etteikö te ikinä käy ottamassa kiinni patterista tällaiselle?
Todellakin.
Tiedätkö tätä oikeasti?
No, mä joskus tein.
Minä on tullut tehty.
No niin, just hyvä.
Mutta ne on jossain, tiedätkö, sille sohvan takana se on hankala, että se on semmoinen, tiedätkö, kaunis kakluun, ja mä oon silleen, kiva tämä kakluun ja joku lämpö.
Mutta tähän liittyy myös se, että oma semmoinen toimistotila tuolla Kalliossa, isot näyteikkunat, 50-luvun talo, siellä on kylmä talvisin, mutta sitten jollain tavalla se on ehkä jopa kiva, että vuoden aika vaihtelut tuntuvat siellä.
Joo, kyllä mä uskon.
Koska toi on, kun on ollut jossain niin normaalissa toimistossa töissä, niin se tuntuu, että siellä on aina se sama. Ja just silloin kesäisin varsinkin saa vetää jonkun ylimääräisen villapaidan päällä, vaikka ulkona on 30 astetta. Ja kaikki tuntuu vaan hyväksyvän senkin.
Jep, se on kiinnostavaa. Just noissa puhuttiin tuossa Keski-Euroopan, niin että et miksi siellä sitten ei. Niin mä luulen, että iso tekijä on siinä, että se tavallaan, se eristää niin huonosti sekä niin kuin lämpöä että ääniä myös, niin sulla on vähemmän sellainen kokemus, että tämä niin kuin rakennus, tai tämä niin kuin rakennus on tällainen eriste tämän ulkotilan ja sisätilan välillä, jolloin sä niin kuin tosi tälleen alitajuisesti et odota, että se tarjoaisi jotain hirveän paljon muuta kuin mitä se ulkona sun kuulema tyyppi kokee. Että sä oot vähän niin kuin, tai jos miettii jotain telttailua, että sä laitat niin kuin teltta ja on pakkasta ulkona, niin että silloinkaan sä et ajattele, että sulla on epämukavan kylmä, vaan sulla on niin kuin ihan niin kuin mukavaa jollain tavalla. Tai että se.
Just näin, mutta toi on tosi kiinnostava ajatus, että mitä se rakennus meille niin kuin tarjoaa ja onko se meille joku sanctuary vai onko se niin kuin sille osa sitä jotain yhdyskuntaa. Niin kuin semmoista verkostoa tai semmoista materiaalia, mikä se onkaan. Jatketaan tästä justiinsa.
Great.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Strömmön ja Kukkapuro radio-ohjelma. Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Green City ja design. Talous ja asuminen. Strömmön ja Kukkapuro kuunnellaanpas.
Kaunis päivä syksyisessä Helsingissä, mutta ytimessä lähetys hikoilee kuumassa studiossa, jonka lämmitys on säädetty just meille länsimaalaisille ihmisille sopivaksi. Meillä on mukanamme täällä Frans Sarste tänään, joka vihaa lämpöä. Tai hänestä huokuu lämpöä, mutta hän olisi valmis laskemaan sisään lämpötilöön hieman. Me puhutaan siitä hetken kuluttua, mutta Frans, sä oot tuonut meille myös arkkitehtuurisen pikkupuurtavan, ja sillä aikaa, kun sä kaivat sitä kassista, niin saadaan soittaa tämän jingleen.
Yes.
Arkkitehtoninen pikkupuurtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa?
Mitä hän on tällä Kattokaa viikon luvassa?
Kanan lihaa.
Onko se vielä sittenkin kuitenkin vähän liian kylmä?
Sori, mä tiedostan, miten tämä haisee täällä studiossa. Mä oon siis tuonut teille kimchiitä.
Sä oot tuonut meille kimchiitä?
Joo. Ja
siis
tämä
olikin semmoinen ujo tuoksu.
Mulle oli annettu ohjeetta, että ei saa paljastaa teille, mikä se on. Mutta sitten kun mä avasin tuota mun laukkua, niin mä vähän tarkkailin tämän ilmeet, että pitääkö mä kuitenkin kertoa.
Kimchi, eli korealaista hapankaalia ja chiliä.
Joo. Mä oon tehnyt tämän
Itse?
Tämä siis sisältää mun asunnon bakteereita. Tämä on siis kasvanut kotonani.
Onko kimchissäkin joku, kun se happaatee, tuleeko se ilmasta myöskin vai?
Joo, se fermentointi tapahtuu huoneen lämmössä.
Vau. Wow.
Mitä se tarkoittaakaan se huoneen lämpötila?
No mikä sun kodin huoneen lämpötila on muuten, jos voidaan tässä kohtaa
paljastaa? Mikä se on? Mä luulen, että se on varmaan joku 20 tai 21 ehkä.
Hmm. Keskiverto.
Ja pakko heittää shoutout sit Emilia Laineelle, joka järjesti tällaisen kimchi- ja hapankaali-työpajan, jonka aikana tämä on tehty.
Hyvä Emilia.
Ottakaa hatsit.
Ja tämäkö on sun...
Ei kaadata tätä tähän.
Ja tämäkö on sun lääke siihen, jos sisällä on vähän viileä, niin vähän pikku chillin puraisulta.
Joo.
Se saa niin kuin kehon sisäisen lämpötilan nousevan kivasti.
Joo, ehdottomasti. Mm.
Ja, tosi hyvä kimchi.
Onko?
On.
Joo. Yes. Ja yes. Mä olisin voinut arvata vaikka viikon, että mitä sä tuot. Ja mä en olisi arvannut kimchiitä mitenkään. Onko nykyään silleen, että kun jossain vaiheessa oli tapas ja sitten keksittiin, meillä on nyt tämä sapas, joka on suomalainen versio. Mm. Onko kimchikin, käykö se tätä matkaa samalla, että meillä on pieni joku semmoinen suomi-kimchi, missä on?
Ehkä.
Siis ettekö te tunne rasilaisen niin, hapankaalen semmoista mietoa suomi-kimchiä, joka on niinku, kulkee nimellä kimchi, mutta ei maistu täältä.
Se on kimchi.
Kimchi.
Se on nimellä Kimmo.
Joo, Kimmo.
Et se on musta jo alkanut. Mutta tämä on tosi hyvä. Ja siis tämä ei tarvii lisälämpöä, tämän valmistaminen.
Ei tarvii.
Haetaan aasinsiltaa.
Vähän on se ollut jääkaapissa, mä paljastan teille.
Eli viilennystä, mutta ei lämmitystä.
Erittäin herkullista. Tykkään henkilökohtaisesta tatsista 5/5 multa.
Kiitos.
Siis helposti.
Mä voin avata, että mikä tää läppä tässä on.
Niin, miten tää liittyy arkkitehtuuriin? Niin.
Ja tässä on vähän baittauksen maku ehkä siihen, kun teillä oli yksi vieras, jonka nimi oli ehkä Suvi, joka puhui siitä mikrobiomi-asiasta.
Design-museolta.
Suvi Saloniemi.
Saloniemi, joo. Niin tavallaan tää kimchi vähän niin kuin paljastaa meille, tai sen niin kuin valmistuminen meidän ympäristössä paljastaa, että meillä on itse asiassa aika paljon kaikkea mikrobeja tässä hillumassa ympärillämme. Ja se, mihin tavallaan me ollaan nyt pyritty siitä asti, kun meillä on ollut muun muassa näiden meidän niin kuin polttoainevarantojen avulla kaikki ilmanvaihtosysteemit, jotka niin kuin puskee tavallaan sun niin kuin ilman ja pakottaa sen toimimaan välillä painovoiman vastaisesti, niin se myös suodattaa tosi paljon ilmaa. Eli se niin kuin, pyrkii sellaiseen tavallaan, että niin kuin portsari, joka tavallaan ei päästä iso osaa mikrobistosta, ilmassa leijuvasta mikrobista sisälle. Mm. Mutta se johtaa just siihen, että tavallaan ne kaikista kauheimmat pääsee kukoistamaan niin kuin. Ja tästä tavallaan tulee se niin kuin sairaalabakteeri asia ja kouluissa nämä kaikki niin kuin homeepidemiat ja sisäilmaongelmat on ainakin osittain selittävissä sillä, että tavallaan ei tule sellaista luonnollista kamppailua.
Niin, flora on liian niin kuin köyhä.
Joo.
Yritätkö sanoa, että kun mä syödän sun kimchiä, se on sama kuin työntäisi kädet multaan?
Jep. Vähän niin kuin.
Ja nuolissormet.
No, nuolis puhelimen näyttöä, se on kuulemma kaikkein pahin.
mutta toi on kiinnostava niin kuin ajatus kerta kaikkiaan, että jos me ei olla niin kuin yhteydessä siihen meidän luonnolliseen ympäristöön, on se sitten se niin kuin tavallaan lämpötila tai sitten tämä just tavallaan mikrobiomi, myös ilman kosteus. Jos me tavallaan eristetään itsemme tämmöisiin kuutioihin, niin onhan se nyt aika... Maalaisjärjellä tulee mieleen, että se ei varmaan ole meille lajityypillisesti niin kuin paras mahdollinen tapa vaikka olla pesässä, jos ajattelee kotia pesänä.
Joo, ja sitten siinä on hauska sellainen mun mielestä niin kuin tietynlainen ristiriita, että modernismissa se niin kuin lasiseinä ja kaikki tämä, se niin kuin tavallaan yrittää blurraa sen ulkotilan ja sisätilan tavallaan välistä rajaa, mutta se on sellainen... Niin kuin, voyeuristinen tavallaan suhtautuminen siihen ulkotilaan tai luontoon lainausmerkeissä, joka tavallaan kuitenkin vähän niin kuin aika ujosti tarkastelee sitä tällaisen niin kuin valtavan Petrin maljan kautta, että ei halua tavalla osallistua siihen niihin prosesseihin ja tosi valikoidusti ottaa sieltä sen mitä tarvii tai luulee tarvivansa. Ja sitten nyt tavallaan viime vuosikymmenten rakennukset vähän niin kuin toimii tällaisena valtavana niin kuin installaationa tästä niin kuin meidän pyrkimysten epäonnistumisesta jollain tavalla.
Mä oon miettinyt tota, koska saman tapahtunut autoissa, että lapsuuden autossa oli kesällä kuuma ja tylsää. Ja nykyään käytännössä kaikissa vähänkin uusissa autoissa on AC, eli se on aina täydellistä. No, siellä ei kuulu enää samanlaista meluakaan, kun ikkunoita pidetään kiinni ja siellä voi katsella iPadia. Että tavallaan se eristäytyminen tapahtuu sielläkin ja haluuko meidän asunnot sitten myös samaa täydellistä olotilaa kuin siellä?
Mm, jep. Ja jotenkin perustuen siihen sellaiseen ajatukseen, että mikä se on se täydellinen, joka välttämättä voi johtaa aika outoihin tilanteisiin sitä.
Nythän tämä lämmitys kytkeytyy niin kuin todella voimakkaasti siihen tähän ongelmalliseen tilanteeseen, jossa me käytetään fossiilisia polttoaineita edelleen ihan sairaasti, vaikka paljon on puhetta siitä, että niistä pitäisi alkaa niin kuin luopumaan, niin edelleen kuitenkin ne on se varmaankin suurin lämmönlähde, voisiko näin sanoa.
Joo.
Ja niistä nyt pitäisi päästä eroon. Ja ehkä se siirtymä tässä nyt, mikä aikaisemmin on nähty niin kuin haloista siihen keskuslämmitykseen, me täytyy niin kuin nyt nähdä se semmoinen seuraava siirtymä energian käytöstä toiseen, voisiko niin sanoa. Niin mitä sä ajattelet, millaista mahdollisuutta nykypäivän arkkitehtuurilla tähän on niin kuin vaikuttaa? Tavallaan voit sä ennustaa vähän tulevaisuuteen, että vielä ei ehkä olla siellä, mutta kyllä pitää kohta alkaa vahvasti olemaan, että millaista rakennuskantaa me tarvitaan?
Joo, toi on ehkä just se kysymys, mitä niin kuin, mihin toivottavasti ehkä tämä mun tutkimus jollain tavalla niin kuin ainakin auttaa, mutta se, ja johon se ei kuitenkaan ehkä tarjoa mitään valmista niin kuin vastausta, mutta se mitä mä itse ajattelen, että niin kuin jos ajatellaan, että lämmitys olisi taas sellainen vähän niin kuin volatiili niin kuin resurssi, niin millä tavalla me rakentaisiin taloja, niin sit se ehdottomasti on sellaista rakennuskantaa, joka niin kuin voi tarvittaessa toimia ilman yhtään lämpöinputtia. Eli tavallaan just se, että sitten vaan niin kuin laitetaan yöksi tai päiväksi niin paljon vaatetusta, että ne ihmiset selvii, mutta se rakennus ei olisi se tavallaan, mitä, niin kuin, minkä takia pitäisi lämmittää sitä jatkuvasti. Että vaikka nykyrakennukset, jossa on paljon tällaista haavoittuvaista rakennetta ja mekaniikkaa, niin sitä tavallaan ei voi laittaa vaan pois päältä.
Mökissäkin pitää peruslämmöt, koska siellä on kotiteatteri ja keittiössä kaikki vempaimet. Mutta nyt on vaikka ollut puhetta Suomessa rakentamisia passiivitaloja, jotka on silleen, niin kuin, tosi paksut seinät ja umpio, johon ilma ei tule sisään eikä ulos. Ja sitten, että se lämpö myöskin silloin pysyy siellä sisällä. Onko se niin kuin tulevaisuutta, että talot on semmoisia tosi paksut seinät ja bunkkereita?
Toivottavasti ei. Ei, kun se ongelma on just siinä, että tavallaan kosteutta joka tapauksessa muodostuu ihan vaan sen takia, että siellä on ihmisiä ja ihmiset tuottaa kosteutta, lämpötilaeroja ja sitten se niin kuin muodostaa se kosteus, pitää vaan hyväksyä, että niin sitä on. Niin sitten rakenteiden pitäisi tavallaan auttaa vastaanottaa ja niin kuin bufferoida siis, tai siis vähän niin kuin neuvotella sitä, niitä epätasapainouksia. Epätasapainoa, sanotaan näin. Elikkä siis tällainen niin kuin resilientti arkkitehtuuri, sellainen, joka niin kuin ei helposti kosahda, olisi ehkä se, mihin pitäisi pyrkiä.
Mä oon miettinyt, että eikö suurin osa ihmisistä tykkää, että makuuhuoneessa on kuitenkin viileä.
Kyllä.
Ja sitten ainakin ennen vanhaa Suomessa vauvat laitettiin aina pakkaseen nukkumaan. Se on ehkä lopetettu nyt.
Ei ole. Ainakaan meillä, okay, meidän okay. perheessä laitettiin vauvaan.
Okay, mutta mä muistan, että mun siskoni laitettiin lapsena aina niin kuin...
Iida nopea tekstaa kotiin silleen.
Joo, mutta selkeästi me ei olla ihan täysin vieraannuttu, siis ainakaan tästä kylmyydestä ja pakkasesta. Mutta onko se vaan niin, että taloa ei saa säädetty niin, että esimerkiksi makuhuoneessa olisi vähän viileämpi kuin muissa huoneissa?
Kyllä mä uskon, tai siis kyllä. Mun mielestä saa aika hyvinkin tuollaisia niin kuin huonekohtaisia niin kuin nykyrakennuksissa, viime vuosikymmenten aikana rakennetuissa ihan helposti. Ja kyllähän tavallaan tällaisessa sodan jälkeen, tai siis rakennuksissa, jossa on keskuslämmitys, niin voi niin kuin säätää niitä miten haluaa. Ei se 17 astetta ei ehkä ole se missä niin kuin alkaa niin kuin rakenteet tai putket paukkumaan, mutta... Sun kysymys oli, että eikö näin voi tehdä?
Ei, mun kysymys oli oikeastaan vaan se, että kun me ollaan tottuneita siihen, että kaiken pitää olla
tasasta.
Mutta sitten toisaalta ihmisillä on myös kesämökit, siellä hyväksytään kyllä villasukat ja että siellä joutuu vähän hakkaamaan halkuja, että tulisi vähän lämmin ja silleen. Että on tämä dualismi, mutta se häviää kokonaan. Tavallaan se suhtautuminen, kun tullaan tullien sisäpuolelle kaupunkiin.
Joo, ehdottomasti. Musta on taas sitä, että ollaan, mitkä sun odotukset on ja että miten se rakennus vastaa niihin odotuksiin. Että jos sulla on odotuksena se, että hei, nyt on hauska mennä vähän mökille ja että niinku, nyt niinku ollaan silleen valmiiksi vähän varauduttu siihen, että sun vaatetus pikkasen muuttuu ja se on oikeastaan tällainen hetkellinen pikku eksotiikka siinä ja siihen liittyy just se rentoutuminen ja loma ja kaikki muu. Ja se, että sun ei ole niin kuin pakko ehkä olla läppärillä.
Niin, niin sehän on myös aikaa vievää toisaalta.
Joo. Niin joo.
No tämä onkin just se, että jos vielä vähän kuvitellaan niin tavallaan, mitä se tulevaisuuden asuinrakentaminen voisi olla, niin just ehkä se paluu siihen, että lämmitetään kakluuneille ei missään tapauksessa tule kysymykseen, koska meillä on liikaa töitä ja kiireitä, koska... Yhden talven asuttuani Portsassa Turussa, niin että lämmitettiin kaakeliuunilla, niin aika nopea se eksotiikka siitä karisi. Ja se oli tosi raivostuttava, että aamu piti herää aikaisemmin laittaa tulet ja niin kuin tavallaan odottaa, että se sammuu. Ja se oli niin kuin...
Hai torilta sokeri juuri kaiken naposteltavaksi.
Joo, se vei aikaa sillä tavalla, joka ei sovi niin kuin siihen muuhun elämäntyyliin. Mökillä se sopii. Ja se oli tosi hyvä, koska mäkin olen ollut tämmöinen ehkä välillä luddiitti joissain asioissa, niin se oli niin kuin hyvä kokea ja olla se, että ei tämäkään kyllä missään tapauksessa ole se ratkaisu.
Se on niin hidasta. Tai siis ilman lämmittäminen on hidasta, koska ilma on aika huono lämmön siirtäjä. Et se tavallaan, ja se on just se syy, miksi me käytetään ilmaa meidän eristeissä, jotta se, niin kuin, se eristää. Niin sitten me kuitenkin ehkä ajatellaan, että meidän pitäisi lämmittää se ilma. Et niin kuin käytetään vähän niin kuin eristeessä siinä, se on ihan fine, okei. Okay. Se niin kuin ymmärtää tavallaan lämmönsiirron kautta, että okei, okay, et tuossa ehkä voisi ajatella, että tuossa on hyvä, että tuossa on ilmaa. Mutta ei mennä siihen, että miten tavallaan, mikä niiden niin kuin elinikäodotukset on noille niin kuin eristekerroksilla. Mutta jos mennään tuohon niin kuin ilman lämmittämiseen, niin se on niin kuin tosi epätehokasta. Se vaatii tosi paljon. Te tiedätte, että jos on niin kuin kylmä tila, laitatte patterit päälle, niin eihän se niin kuin hirveän nopeasti lämmitä sua se ilma. Ja sitten tavallaan just se niin kuin, säteilylämpö, niin se on tavallaan, siinä sä lämmität jotain isoa pintaa, ehkä jollain vedellä.
Ehkä itseäs.
Kaikkien pitäisi vaan nukkua kuin ison pankon päällä. Pankon päällä.
Mutta oikeasti, voisiko tulevaisuutta olla se, että sen sijaan, että se niinku, tila, jossa sä oot lämmin, mutta sulla olisikin semmoinen lämpöpuku, missä sä liikuskelet siellä tilalla pakkasella. Että se tavallaan hyvin pieni ala, vaan se 5 senttiä oman kehon ulkopuolella olisi lämmin.
Joo, ehdottomasti. Siis,
ja luulisi, että tämä olisi, hei, aika helppo kehittää.
Mun mielestä niitä on kyllä jotain tällaisia, jopa Aalto-yliopistossa kehitellään tällaisia.
Etteikö niinku... te on nähnyt, kun USA menee nyt taas kuuhun, niin niillä on uusi avaruuspuku, joka on... Prada on ollut mukana niin kuin suunnittelemassa. Mutta mä olin vähän pettynyt, se näytti aika samalta kuin se vanha, mutta se on paljon ohuempi, koska nyt meillä on niin hyvät eristeet verrattuna 60-lukuun.
Aivan.
Aivan, niistä on ketterä siellä hypellä kuussa.
Joo, siellä pystyy volttia heittämään.
Meidän täytyy pitää ihan pieni tauko ja sitten puhutaan vielä vähän lämmöstä ja arkkitehtuurista.
Oh yeah.
Tehdään näin.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin kalat vedessä.
Ja nämä kolme ovat minä, Iida Kukkapuro, Kasper Strömman ja tänään arkkitehti Frans Saraste, joka on tutkinut lämpöviihtyvyyttä ja kaikkea sellaista, mikä liittyy lämpöön ja arkkitehtuuriin. Mutta me puhutaan myös muista asioista ja nyt me voitaisiin kertoa, mitä me ollaan tällä viikolla ajateltu. Ja ottaa viikon kellat, sopisiko sellainen teille?
Luulen, että et ikinä kysyisi.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki. Tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto. Ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Tyytyväinen tähän EDM-vibaan, mikä tuossa oli, vaikka itse tein. Saanhan mä aloittaa tällä viikolla?
Saat.
Okei, kuunnelkaa tätä. Mä kävelen tuolla kaupungilla, mä en asioita. Ja nyt kun joulu tulla jollottaa, niin tämä tontuille pitää saada silmät takaisin. Te nauratte hermostuneesti, ehkä kohteliaasti, mutta ootteko te nähnyt, minkä näköisiä tontut on
nykyään? Okei, joo, myssy pois silmiltä.
Siis tonttu ei ole enää tonttu, se ei ole mikään Topeliuksen tonttu enää, vaan joka paikassa on tätä samaa tonttua. Et se on periaatteessa yksi iso parta, jonka päällä on kananmunan näköinen nenä ja sitten sillä on myssy silmillä ja hyvässä tapauksessa raajat, usein ei sitäkään, vaan se on vain semmoinen jonkinnäköinen pää, joka leijuu jossain hyllyllä ja sitten se myy jotain vihreitä kuulia sulle. Niin mä sanoin vaan sen, että tonttu ennen, se oli äreä, se kulki lyhty kädessä ja se pelotteli lapsia.
Ja se ennen kaikkea tarkkaili joulupukille sitä, että miten lapset käyttäytyy ennen joulua. Ja jos sulla on hattu silmillä, niin sä et voi tarkkailla.
Jos sulla on hattu silmillä, niin miten sä voit tarkkailla?
Niin, ne oli ennen kunnianhimoisempia. Niillä oli jotenkin tärkeä tehtävä, jotenkin se määrätietoinen ote.
Onko tontutkin quiet quittingissä?
Ne on ehkä quiet quitting.
Mutta mä oon oikeasti yrittänyt seurata. Mä oon ottanut näitä kuvia eri paikoissa. Kaikilla on ne samat tontut myöskin. Että milloin tämä tapahtui, tämä ikään kuin väestönvaihto tonttujen keskuudessa. Että enää ei ole yhtään vanhaa tonttua. Vaan joku tehdas Kiinassa on tehnyt niitä liikaa. Ne oli jumissa Suezin kanavalla. Ja nyt ne on vaan ottanut vallan. Ja ei ole muun näköisiä tonttuja.
Mä tiedän, kenen haave tämä tonttujen monokulttuuri on, mutta mä en kerro.
Mä toivoisin vaan vähän diversiteettiä myös tonttuskeneen. Mm. Se on ainoa asia, mitä mä pyydän. Antakaa niille silmät takaisin. Ei tarvitse tuoda niitä topeliaanisia tonttuja takaisin, koska ne oli ehkä vähän liian toksisia. Mutta joku semmoinen välitilan tonttu, joku semmoinen Martta Wendelin tonttu.
Joo.
Tosi hyvä. Sata samaa mieltä.
Kiitos, että olitte samaa mieltä mun kanssani. Frans.
Tämä meidän mennä poliittiseksi, mutta me mennään seuraavaan Kelaan, katsotaan millainen agenda tästä syntyy.
No tämä on ehkä myös vähän poliittinen. Ja tämä liittyy arkkitehtuurin arvottamisen viiveeseen. Mun mielestä, mun Kela on, että meidän pitäisi arvottaa arkkitehtuuria vasta pienellä viiveellä. Eli mulla on kaksi applikaatioa tälle. Toinen on se, että meidän pitäisi palkita arkkitehtuuri, vaikka yritetään niin Finlandia-palkintojen niin kautta vasta vaikka 100 vuoden päästä. Toinen on, että meidän pitäisi palkita arkkitehtia vasta viiveellä, tai vaikka enemmän, niin kuin, sen mukaan, että miten se rakennus oikeasti performoi. Eli meillä on aina tällaisia, niin kuin, hei, energiatehokkuus, ja voidaan mennä siihen, että onko se edes niin kuin, hyvä niin kuin, mittari, mun mielestä ei, mutta niin kuin, että miten paljon se rakennus ohjaa käyttämään energiaa, niin mun mielestä se on sellainen asia, millä voisi vähän niin kuin palkita arkkitehtiä tai kannustaa arkkitehtejä ja suunnittelijoita.
ajattelemaan niinku, kussukupolvea eteenpäin.
Niin, tai että niinku saisi jotain vaikka sellaisia niinku royalteja siitä, että hei, tämä on itse asiassa aika hyvä, hyvin performoima rakennus.
Siis royaltiperusteinen suunnittelupalkkio, jossa royaltit on sidottu siihen, että miten sitä rakennusta, miten se rakennus ohjaa ihmisiä käyttäytymään tiettyjen tavoitteiden mukaisesti. Valmis, Frans, maailma on valmis.
Sama mieltä, ja tässä on sama ajatus, kun ei ole hyvän tavan mukaista tehdä patsasta ihmisestä ennen kuin se on kuollut.
Joo.
Koska muuten käy niin kuin Zlatanin patsalle.
Joo, mun mielestä pitäisi suhtautua rakennuksiin vähän silleen epäilevästi silloin, kun ne syntyy. Vähän sellaisella niin kuin, tiedätkö, toksisen niin kuin faijan suhtautumiselle johonkin uuteen vävyehdokkaaseen. Vähän silleen, että okei, että sä saat olla tässä. Sä saat olla tässä ja katsotaan niin kuin miten sä lunastat mun niin kuin kunnioituksen.
Niin kuin Meet the Fockers -arkkitehtuuria.
ja sitten kuka, joo, se mulla tulee kans mieleen, tää ehkä menee tähän niin kuin poliittiseen ehkä ei niin silleen haluttuun suuntaan, mutta se Trumpin kommentti John McCainista silloin aikoinaan, että silleen, kun se kyseenalaisti, että onko tämä sotasankari, kun se oli vangittu, niin silleen, I like the ones that weren't caught.
I like the ones that didn't get caught. I'm not saying it, a lot of people are saying it.
Mut siis ideana, että tavallaan rakennukselle vois suhtautua sille, että hei, että onko se säilynyt, onko se jouduttu korjaa, miten se lunastaa meidän kunnioituksen.
Siis pidän tästä ideasta. Nyt Arkkitehtuurin Finlandia-ehdokkaat ensi vuodelle olisikin niin kuin jotain ehkä tuosta etutöölöstä ja mitä muuta on 20-luvulla rakennettu, siis 1920-luvulla rakennettu. No, anyway, te tiedätte.
Joo.
Ja jos ette tiedä, te voitte googleta. Mutta sieltä palittaisikin palkintoehdokkaat. Tämä on todella hyvä. Mä annan tälle 6/5.
Oh.
Yksi ongelma on tosin, että aika iso osa on purettu pois jo. Mutta jos se lasketaan pois, jos Turku jätetään pois tästä niin kuin koko...
Mutta sehän on vaan niin kuin tavallaan voithan olla mukana kilpailussa, vaikka se olisi purettu, sitten se on vaan niin kuin aika iso miinus, että se ei kestänyt aikaa.
Niin, se ei kestänyt gründereitä
niin.
70-luvulla.
Nimenomaan.
Joo. Kyllä, mä oon samaa mieltä sun kanssa.
Yes.
Kiitos.
Todella. Tämä virkisti mua. Mulkin on tämmöinen vähän niin kuin ehkä syvällinen kela, mutta tämä liittyy myöskin päivän aiheeseen. Mun mielestä elämän niin kuin kaikenlainen helpottaminen ja arjen helpottaminen, sähköiset palvelut, keskuslämmitys, juokseva vesi, omat yksityisautot, kaikki tämä, mikä helpottaa sun arkea, on se syy, joka johtaa joukkouupumiseen.
Avaappa vähän.
No se, että me ei enää lämmitetä haloilla ja kanneta halkoja joka aamu ja tehdä kaikki tämmöisiä aika niinku raskaita taskeja arjessa. Ja sitten myöskään työelämässä me ei kiikuteta kirjeitä itse postikonttorille ja käydä hakemassa jotain viestiä jalan jostain tai käydä keskusteluja pitkässä lounaspalaverissa, joka jatkuu ihan liian pitkään ja käyttää ihan liian tehottomasti työaikaa. Niin johtaa siihen, että me kertakaikkiaan ei kestetä niin kuin meidän... Se ei sovi ihmiselle. Tavallaan se, että arki on vähän hidastempoisempaa, että sun on pakko tehdä mekaanisia tämmöisiä toistuvia toimia arjessa, niin antaa väljyttä esimerkiksi sille, että sä voit samaan aikaan ajatella asioita, mutta jos sä teet koko ajan tosi tehokkaasti ja samalla matkalla raitiovaunussa maksat laskut tietkä verkkopankissa ja säädät sun etälämpötilaa asunnosta jollain sun äpillä kännykästä, se tulee tuhoamaan meidät. Tehostaminen, kaikenlainen tehostaminen. Huono.
Okei, eli sä tarkoitat, että sun ei tarvitse nyt jonottaa postiin, koska posti ei enää ole, mutta se tavallaan pakotti sut ottamaan paussin ja ihminen ei ota sitä vapaaehtoisesti.
Ei ota, ja sen takia niin kun tupakoijat saattaa olla onnellisempia, mutta ne kuolee nuorena, koska ne ottaa ne paussit, koska se tupakka vaatii sen ajan. Ja siis mä en missään kannusta ketään tupakoimaan, älkää ymmärtäkö mua väärin. Mutta se on niin vanhaa semmoinen linnake vanhaa aikaa ja mitä muita tällaisia on, että sä menet ulos. Ja seisot 5 minuuttia.
Veippaamassa.
Veippaat. Niin se on, sen tyyppistä toimintoa pitäisi olla jotenkin vähän tervehenkisemmin meidän arjessa enemmän. Esimerkiksi postikonttorissa tai pankissa jonottamista.
Joo.
Mä en sanoa kyllä, koska mä haluan vaan jonottaa.
Ja näinhän voisi tehdä. Yksilö voisi muuttaa sen elämään. Voi muuttaa maalle ja mennä johonkin niin kuin tämmöiseen linkolalaiseen elintapaan, mutta se on just se pointti, että tämä pitäisi olla systeeminen tämä muutos, koska yksilönä, jos sä rupeat itse lämmittämään sun talon haloilla ja rupeat yrittää asioimaan ilman älypuhelinta, niin sitten sä myös tuhoudut, koska kaikki muut ympärillä toimii tehokkaasti ja ei ole enää niitä fyysisiä paikkoja, mihin sä voit mennä. Eli tämä pitäisi tapahtua kaikille.
Sairaan hyvä.
Kiitos. Saanko mä vielä sanoa yhden bonuskelan, mitä mä tulin ajatelleeksi?
Herranen aika, tämä on ihan uskomaton ilotulitusjakso.
Okei, tämä ehkä tapahtuu jo, mutta Frans, sä tiedät, nyt on joulutulossa, ihmiset käy kaupoissa, ostoskeskuksissa, sen tyyppisissä. Voisiko kauppakeskuksissa olla pari astetta kylmempää, kun ihmiset tulee sinne talvitakit päälle?
Jep, mun mielestä se on myös outo tällainen, mistä se tulee, että ajatellaan, että kauppakeskuksessa, missä niin kuin kaikki tulee täyspukeisena, että miksi siellä on sitten
niin
20. Se on, joo, mä oon myös miettinyt sitä.
Ja siis varmaan ehkä ne laskeekin, mutta ne ei selkeästi laske tarpeeksi, koska kaikilla on hirveä hikiä. Ja siis mä ajattelin, että varmaan se on sitäkin, että se henkilökunta joutuu laittamaan ylimääräisen fleesen päälle. Mutta ehkä me voitaisiin hyväksyä, että niillä on kynsikkäät, niin kuin ollaan torikauppiaalla. Ne saisi vaikka joku bonuksen siitä, että ne pukee ylimääräisen fleesen.
Tässä se arkkitehti saa rojalteja, jos sen suunnittelemassa rakennuksessa kauppia pitää kynsikkäitä tavallaan yksi mittari.
Ja mä ajattelin, että tämä ei ehkä mene tällaisen läpi, mutta jos mä sanon, että tämä säästää energiaa, se ei myöskään kiinnosta ketään, mutta jos mä sanon, että ihmiset ostaa enemmän, kun ne ei ole ihan hikisiä ja vihaisia, niin silloinhan tämä menisi läpi.
Joo, niillä on enemmän tilaa käsissä, kun ne ei kanna silleen kömpelösti niiden jotain kaulahuivia ja takkia kainalossa. Mä ostan ton myös.
Joo. Ja siis mä muistan, mä oon itse ollut teininä ruokakaupassa töissä. Siellä oli semmoinen kylmävarasto, piti välillä purkaa kuorma. Kyllä siinä laitettiin toppatakki päälle, joka vaan roikkui siinä, että tää on meidän.
Ja se oli työnantajan tarjoama.
Ja siellä oli joku vanha vastenmielinen takki, mutta se kuitenkin lämmitti. Että mä tiedän, että moni kauppakeskus kuuntelee, niin miettikää.
Joo, ja siis sitten kuumissa kosteissa maissa on sit vähän niin kuin päinvastoin, että se, miten kylmä siellä ostoskeskuksessa on, niin se on tavallaan
menee liiallisuuksiin.
Joo, tai siis siinäkin tavallaan jotenkin tavoitellaan sellaista epämukavuutta, koska se on viesti sille ostajalle, että nyt just jotenkin näennäisesti pidetään huolta ja me tuutetaan paljon niin kuin efforttia sun suuntaan.
Ja oikeasti pitää mennä ostaa äkkiä joku pikamuoti villapaita, koska on niin kylmä siellä.
Niin. Joo, mutta mä oon törmännyt tuohon jossain trooppisessa maassa.
Oikein hyvä. 3 kelaa, anteeksi 4 kelaa. Vau.
Näitähän tulee.
Hei, mä haluaisin vielä kysyä yhden tämmöisen kysymyksen vähän liittyen tähän, että miten arkkitehtuuri nyt tästä eteenpäin ehkä ottaa huomioon sen, että meidän kyllä täytyy päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Ja mä oon lueskellut aikoinaan arkkitehti Bruno Eratin niin kuin kirja, joka on suomalaisen tämmöisen ekologisen arkkitehtuurin ehkä pioneeri, mutta ainakin tosi vaikuttava hahmo, joka on just suunnitellut pientaloja kylläkin, mutta jotka niin kuin kumpuaa siitä tontista ja ne on sijoiteltu silleen jollekin tontin lämpövyöhykkeelle niin, että se tavallaan elää sen ympäristön kanssa se rakennus mahdollisimman luontevasti ja ottaa aurinkoenergian passiivisesti ja sitten aktiivisesti sinne taloon ja jotain tällaista kaikkea hienoa. Mutta se toimii nimenomaan siinä tilassa se talo. Ja tuntuu, että Bruno Erat on ehkä aika tuntematon nimi, mutta nämä ajatuksethan on tietysti sellaisia, mitä moni muukin nyt varsinkin tässä ajassa miettii jo. Niin onko tämmöiset käytännöt, osaatko sanoa Frans, jotenkin yleistynyt myös isommissa rakennuksissa vai tehdäänkö edelleen lähinnä rakennuksia, joissa on sisäänrakennettuna semmoinen oletus loputtomista fossiilisista polttoaineista, valheellinen oletus jopa?
No kyllä mä ainakin haluaisin uskoa, että ajatellaan asioita, mutta aika vähän niin kuin ainakaan mä luen mitään sellaista, niin kuin, että miten se rakennus vaikka niin kuin ilman tai niin kuin että blokkaisi niin kuin korkeimpia tai siis intensiivisimpiä aurinkokuormia tai niin kuin et joo en ainakaan vielä voi sanoa, että miten sellaisessa niin kuin luettavassa määrässä, mutta mä en myöskään hirveän tarkkaa ehkä seuraa, kun en ole nyt missään isoja ostoskeskuksia suunnittelevassa toimistossa, niin joo.
Mutta mä olisin just kysynyt, että olisiko sulla ollut sille listata jotain esimerkkejä, mitä voisi katsoa, niin sulla ei ehkä ole listata.
Mulla ei ehkä ole nyt mitään listaa, pahoittelut.
Ei mitään.
Hei Frans, tällainen juttu, kun sä oot tutkinut tätä lämpöviihtyvyyttä nyt tässä muutaman vuoden, niin mä löysin tämmöisen VTT:n tiedotteen, joka on 10 vuotta vanha, ja puhuu siitä, että ne on silloin kehittänyt uuden menetelmän arvioida ihmisten lämpöaistimuksia, ja otsikko on sukupuoli ja lihaksikkuus ratkaisevat, naiset palelevat miehiä herkemmin.
Mm.
Ja sitten tässä puhuu, että sukupuoli, ikä, painoindeksi ja lihaksikkuus vaikuttaa, mitä lihaksikkaampi on, sitä korkeampi on lämmön tuotta, koska lihaskudas kehittää ilmeisesti enemmän lämpöä kuin rasvakudas. Ja huomaatte, että mä istun teepaita täällä päällä.
Aika revitty.
Meillä on molemmat hyvillä painot.
Kun on flexi, joo.
Mutta tätä mä just... Mun piti puhua siitä, että sehän vaikeuttaa paljon, kun kaikilla on niin omat sellaiset tuntemukset, että onko mahdotonta löytää jotain keskiarvoa, että mikä sitten on se täydellinen lämpötila?
Niin, ja pitäisikö meidän pyrkiä mihinkään keskiarvoon vai järjestää tilaa sille, että siellä on paljon eri tapoja olla ja eri niin kuin kokemuksia tai erilaisille kokemuksille tilaa ja sellaista vaihtelun niin kuin määrää.
Ja miten helppo sitä säätää, jos edes yksi patteri olisi joku semmoinen koristeellinen korkea joku elementti, jonka ääreen sä voit mennä lämmittelemään. Sä voit itse säätää astumalla sisään tai lähemmäs ja just kauemmas, näin. Niin sitä sun lämpötilaa, niin kuin se säteilylämpöajatus, mistä sä puhuit kakluunista, niin voisiko kuvitella?
Ehdottomasti. Tuodaan lämpösäteily takaisin arkkitehtuuriin.
Joo, ja tässä samassa...
Hyvä, olisiko se motto?
Mutta tässä samassa tutkimuksessa puhuttiin kanssa, että kehittyneissä maissa 90% ajasta viitataan sisällä. Ja sehän ehkä voikin pitää paikkansa, kun rupeaa oikein miettimään sitä. Mutta sehän on hyvin, hyvin paljon.
Niin, sitä suuremmalla syyllä se pitäisi olla jotenkin monimuotoisempaa sekin. Ei pelkät tontut, vaan myös asuntojen lämpötilat.
Koulujen opetus ulkoilmassa.
No sekin vielä.
Joo.
Meidän on pakko lopettaa siihen ajatukseen, että tuodaan säteilylämpö takaisin arkkitehtuuriin, mutta mitä mieltä te olette, eikö se ole ihan hyvä paikka tänään lopettaa? Se motto.
Joo.
Sopii.
Allekirjoitatte tämän.
Jakson nimi.
Kiitos. Kiitos Frans tosi paljon vierailusta. Ja
kiitos, tämä oli tosi kivaa.
Kiitos Kasper ja nähdään ja kuullaan ennen kaikkea taas ensi viikolla.
Ensi viikkoon, moi.
Moi.
Moikka.
Kasper ja kes ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Neville Bau, Arken ja ABL Laatat.